Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Bernardka se po tem prvem uspelem spopadu z državnim javnim tožilcem zateče v cerkev. Skrita v teman kotiček se počuti varnejšo kakor doma. Na vso moč se boji Jacomeja, ki je nekoč igral vlogo neizprostnega očetovega zasledovalca. Toda komisar ve, kje je deklica. Osebno se je zavzel, da jo bo opazoval. Ko se po večernicah Bernardka skozi gosto množico molivcev prerine do cerkvenega izhoda, Jacome zelo prijazno stopi k njej in jo očetovsko potreplja po rami.
Prositi te moram, dragi otrok, da greš nekoliko z menoj, ne za dolgo.
To ni aretacija, temveč prav vljudno povabilo. Kljub temu takoj vse navali na dvojico. Bernardka je videti prav ravnodušna. Teti Luciji, ki stoji poleg nje, naroči, naj obvesti starše. Množica pa se takoj postavi proti komisarju. Pada ti prično sramotilne besede.
Proti otrokom ste močni,
stradati jih pa pustite.
Previdna bodi, Bernardka, pazi na jezik.
Zdi se mi, da te hočejo zapreti.
Pisarna in stanovanje policijskega komisarja ležita v pritličju hiše družine Senak, ki pripada prav tako kakor družine Lafitte, Millet, Lacramp, Bob, klurškemu patriciatu. V prvem nadstropju hiše, ki leži na plas Markadale, stanuje davčni upravnik Estrat, ki živi v skupnem gospodinstvu s svojo sestro, že starejšo gospodično. Estrat je zaprosil svojega soseda Jacomeja, da sme prisostvovati Bernardkinemu zaslišanju. Dozojevo poročilo in sestrino oblebetanje, ki se je udeležila zadnje procesije k votlini, sta vzbudila v njem mešane občutke, čeprav je vso zadevo odklanjal. Kot državni ekonom in prijatelj dobre literature, ni imel prav nobene nagnjenosti za okultne posebnosti. In ko Jacome svojo žrtvijo stopi v komisarjat, Estrat že sedi v velikem s črnim platnom prevlečenem naslonjaču, okrašenem z belimi gumbi. Komisarjat je prostor z enim oknom, z naslanjačem, s pisalno mizo, z dvema omarama za akte, s košaro za papir in s pljuvalnikom. Ker sta samo dva stola, Bernardka ne more sesti. Ko Jacome ošili svoj svinčnik in si pripravi papir, začne po standardnem vzorcu.
Torej, kako se pišeš?
Saj vendar veste, kako se pišem. Bernardka se takoj na to prestraši lastnega odgovora, kajti učinek takih trditev že pozna. Za voljo tega brž pristavi. Pišem se Bernardka Subiru. Policijski komisar odloži svinčnik in pojasni z očetovskim glasom.
Draga Bernardka, tebi najbrž ni jasno, zakaj tukaj gre. Poglej, s tem svinčnikom bom napisal na papir vse tvoje izpovedi. To bo to, kar imenujemo protokol. Ta protokol bo del kartoteke, ki naj nosi ime Bernardka Subiru. Biti v kartoteki, moja draga mala, ni prijetna stvar. Spodobni ljudje in predvsem mlada dekleta nimajo kartoteke pri policiji. Todaj poslušaj dalje. Tvoje izpovedi pošljem še nocoj ekscelenci gospodu prefektu v Tarbr. To je baron Masi, mogočen in zelo strog gospod, s katerim ni dobro imeti opravka. Upam, da zdaj razumeš, zakaj gre. No, torej, koliko si stara?
14 let, gospod.
Jacome se ustavi sredi pisanja. Česa ne poveš? Mislim, da pretiravaš.
O ne, ravno zdaj grem v 15. leto.
In še nisi končala šole?
Vzdihne policijski komisar.
Starši imajo težave s teboj. Gledala bi raje, da bi jim čim prej kaj postorila. Kaj delaš doma?
Nič posebnega. Pomivam posodo, lupim krompir in večkrat moram paziti na manjša brata. Žakome odrine stol od pisalne mize in se ves obrne k prestopnici.
In zdaj, otrok, mi res izčrpno povej o vsem, kar si doživela pri Mazabijeli.
Bernardka prekriža roke na trebuhu, kakor to počno kmetice in delavske žene po vsem svetu, če pred hišnimi vrati premlevajo dnevne dogodke. Glavo nagne malo proti levi rami in nepremično strmi v komisarjev papir, ki se naglo polni. Ni čudno, da je zavoljo večkratnega ponavljanja njena zgodba tekla gladko, skoraj mehanično.
Res neumna zgodba,
krepko potrdi Žakome ob koncu.
Pa poznaš to, gospo?
Bernardka pogleda moža z velikimi očmi. Ne, gospe, prav nič ne poznam.
Čudna gospa, tako elegantna pa se podi po kraju, kjer le ris pase svinje. Koliko pa je gospa približno stara?
16 ali 17 let.
In praviš, da je zelo lepa?
Po teh besedah deklica pritisne roke tesno na srce. Oh, lepša je kakor vse druge na svetu.
Povej, Bernardka, gotovo se spomniš gospodične Lafitte, ki se je pred nekaj tedni poročila. Je gospa lepša od nje?
To ni nobena primera, gospod, se razigrano smeje Bernardka ob teh besedah.
Toda tvoja gospa, draga mala, stoji vendar nepremično na svojem prostoru, kakor kip v cerkvi.
To ni res, zraste Bernardka. Gospa je popolnoma naravna, premika se, prihaja bliže, govori z menoj, pozdravlja vse ljudi in se celo smeje. O ja, celo smejati se zna. Žakome riše peterokrako zvezdo na protokol. Ne da bi dvignil oči od svoje umetnine, za spoznanje spremeni glas.
Nekateri ljudje pripovedujejo, da ti je gospa zaupala neke skrivnosti.
Bernardka dolgo molči. Nato reče prav potiho. Da, povedala mi je nekaj, kar se tiče samo mene in česar ne smem povedati naprej.
Tudi meni ne, niti gospodu državnemu toživcu?
Tudi vam ne, niti gospodu državnemu toživcu.
Toda, če bi to od tebe terjala sestra Vazu ali abe Pomjan?
Tudi v tem primeru ne smem povedati.
In če bi ti to ukazal sam sveti oče v Rimu?
Tudi tedaj ne. Toda, sveti oče v Rimu mi tega ne bo ukazal.
Policijski komisar se nasmehne proti estradu, ki mirno sedi na svojem prostoru, drži cilinder med koleni in palico v roki.
Svoje glavo bitje tole, kaj? Še nekaj, moja mala. Kaj pravijo tvoji starši, verjamejo?
Bernardka dolgo odlaša z odgovorom, dlje kot pri vseh drugih odgovorih. Mislim, da starši ne verjamejo, reče nazadnje obotavljajoče.
No, vidiš, se smeje Žakome še vedno očetovsko. In jaz naj verjamem, česar niti tvoji starši ne verjamejo. Če bi bila tvoja gospa res prava, bi jo morali videti tudi drugi. Tako lahko marsikdo pride sem in začne pripovedovati, na primer, da vidi vsak dan, če je temno v svoji sobi dimnikarja, ki mu šepeta različne napovedi, ki jih pa ne sme razodeti naprej. A na neumne ljudi bi to napravilo isti učinek. Kaj nimam prav, no reci, Bernardka.
Bernardka na policajevo modrost trmasto molči. Ta zdaj sklene, da s pomočjo preizkušenih načinov, s katerimi je lovil mlade potepuhe, preide v napad.
Pazi zdaj, Bernardka,
posvari Žakome deklico.
Prebral ti bom izpovedi, da potrdiš njihovo pravilnost. Potlej protokol takoj odpošljem gospodu prefektu, si pripravljena?
Bernardka stopi bliže k pisalni mizi, da ji ne uide nobena beseda. Komisar začne z enakomernim uradnim glasom brati svoje zapiske. Pride do popisa gospe.
Bernardka Subiru pravi, da je imela gospa modro tančico in bel pas.
Ne, belo tančico in modr pas, takoj vskoči.
Ni mogoče, zavpije Žakome. Prihajaš v protislovja. Priznaš, da si govorila o belem pasu?
Ne, morali ste se zmotiti, gospod, pojasni Bernardka mirno.
Policaj je imel s to limanico preveč izkušen, da bi imel stvar za izgubljeno. Vožnja gre naprej čez drn in strn. Prestopnica napeto posluša.
Bernardka Subiru zatrjuje, da ima gospa okrog 20 let.
Ne, tega nisem trdila, gospa nima niti 17 let.
Niti 17? Odkot veš to? Kdo ti je to povedal?
Ja, kdo naj bi mi povedal? Se sem vendar sama videla.
Žakome s hitrim pogledom ošine Bernardko. Po daljšem pravilnem branju tretjič poizkusi svojo srečo.
Bernardka Subiru trdi, da je gospa videti natančno taka, kakor kip svete device v farni cerkvi.
To deklico ujezi, da kar zacepeta. Te neumnosti nisem izrekla, gospod. To je laž. Gospa sveto devico v cerkvi nima prav nič opraviti.
Zdaj šine Žakome po konci in začne z drugo stopnjo zasliševanja, kakor ga je vajen pri mladih potepuhih.
Zdaj mi je pa dovolj,
zarenči.
Ne misli, da se boš z menoj igrala. V miznici moje pisalne mize leži vsa resnica, gorje tebi, če lažeš. Samo odkrito priznanje te more rešiti. Imenuj mi vsa imena ljudi, ki so s teboj v zvezi. Poznam jih natančno.
Bernardka se umakne dva koraka nazaj. Prebledela je, kajti še nikoli ni noben človek tako kričal nad njo, kakor zdaj policijski komisar. Njen glas je globoko začuden, toda miren.
Kar ste zdaj povedali, gospod, tega ne razumem.
Žakome popusti vajeti svoje priučene jeze.
No, če ne razumeš, ti bom pojasnil. Določene osebe, ki jih natančno poznam, so te najele, da raznašaš te zoprne zgodbe o prikazovanjih. Z veliko muko so ti jih ulili v tvojo ubogo betica in zdaj drdraš naučene besede. Ali verjameš, da predtem nisem nič slišal na svoje lastno ušesa, da je vse priučeno?
Bernardka se že spet znajde. Vprašajte vendar Ivano Abadi, gospod, če me je kdo najel. Bila je prvikrat z menoj.
No, meni je končno vseeno, ali priznaš, ali greš v zapor, draga moja,
reče Žakome, zgrabi deklico za roko in jo potegne k oknu.
No, kaj vidiš zunaj?
Mnogo ljudi stoji pred vašo hišo, gospod, pravi Bernardka.
In vsi ti ljudje ti ne bodo mogli pomagati in ti tudi ne bodo pomagali, draga moja, kajti pred mojo hišo stoje tudi trije orožniki, jih vidiš tam? Samo čakajo na moj ukaz, da te odpeljejo. Ne bodi torej sebi najhujša sovražnica, Bernardka. Gospod Dutour, državni tožilec, ti je ukazal, da ne greš več k Mazabijeli. Izjavi zdaj to pred pričo, pred gospodom Estradom, da ga boš ubogala.
Obljubo moram držati, je zašepetala Bernardka.
Prvič in samo takrat seže v zaslišanje tudi gospod Estrad. Gospod komisar ti želi dobro, dragi otrok, jo svari. Poslušaj ga in obljubi mu, kar želi.
Bernardka s kratkim pogledom ošine tujega moža. Takoj uvidi, da ni poklican, da bi posegal v težki boj, zato mu niti ne odgovori.
Estrad občuti globok sram, kakor da je bil dokončno zavrnjen.
Naj pokličem orožnike?
Vpraša Žakome. Bernardkini prsti se krčevito prijemljajo v rečice.
Ne morem si pomagati, če me odpeljejo orožniki, pravi.
To še ni vse,
vrta komisar dalje.
Tudi očeta in mater bom dal zapreti. Prav nič me ne briga, če bodo tvoja mlajša brata in sestra stradali.
Tvoj oče je bil nekoč že v preiskavi in sicer za voljo veliko manjšega suma, kot pa je tale velikanska prevara.
Bernardka skloni glavo tako globoko, da ji ni videti obraza. Dolg molk. Jacome pride do tretje stopnje svojega mučenja. Treba je še nekaj časa, da začne delovati. Namesto dekličinega odgovora tiho potrka na vrata. Enkrat, dvakrat.
Naprej,
zarenči komisar, ki si oddihuje. Med vrati se pokaže visokorasla Subirujeva postava. Negotovo obstane, oropan vse časti in vrti kapo v rokah. V očeh se mu menjata prikrit strah in zagrizen upor. Mogoče se je za pogum nekoliko napil, toda premalo.
Kaj za vraga pa hočete tukaj, Subiru?
Ga nahruli Jacome. Mož težko diha in stegne roke proti Bernardki.
Svojega otroka hočem imeti, svojega ubogega otroka.
Jacome je nenadoma spet prijaznejši.
Poslušajte, Subiru, svinjarija pri Votlini se mora končati. Ne bom je več dalje trpel. Že jutri mora biti konec z njo, ste razumeli?
François Subiru se s pestmi udari po prsih, da zagrmi.
Bog mi je priča, gospod komisar, da si ne želim nič drugega, kot da se ta stvar konča. Luizo in mene bo ta zadeva pokopala.
Jacome zmeče svoje papirje skupaj.
Dekle je še mladoletno, zarenči. Vi kot oče ste odgovorni za njo. Samo v šolo lahko gre, vsako drugo pot ji morate prepovedati. Če ne gre drugače, jo zaklenite doma. Če ne, bom jaz vse zaprl, vse skupaj. In naredil bom to, prisežem vam. Vzrokov za to je dovolj. Vi boste od zdaj naprej pod strožjim nadzorstvom. In zdaj oba z Bogom. In da vaju več ne vidim tukaj.
Bernardka z očetom vred stopi iz senakove hiše. Glavo ima še vedno sklonjeno, ustnice so iztisnjene. Tu noče jokati, doma bo, v svoji sobici. Na trgu je kar črno ljudi, pritajeno mrmrajo. Ne vdaj se, Bernardka. A si se dobro zmazala? Saj ti nič ne morejo. Bernardka sliši samo žalostni očetov glas, ki vedno znova ponavlja:
Poglej to sramoto, za njo se imam zahvaliti tebi, otrok moj.
V Rue de Petit Fosé so samo še najbolj zvesti. Na čelu koraka Anton Nicolo in vihti cepec.
Jaz bi te rešil, Bernardka, pa prav gotovo.
Bernardka komaj opazi viteza. Preveč ima opraviti z dihanjem, ki postaja vedno krajše.
No, sosed, kaj mislite zdaj o tem?
Vpraša policijski komisar davčnega upravnika. Estrad si drgne čelo, kot da mora pregnati glavobol.
Deklica ni lagala,
reče nazadnje na kratko.
Jacome se smeje v globokem basu. Vidite, kako naivno je naše ljudstvo. Ne spomnim se, da bi kdaj med najbolj trdovratnimi krivci našel koga, ki bi bil bolj pretkan, bolj ostroumen in bolj železne volje, kot je bila tale mala. A ste opazili, kako rafinirano je premislila vsak odgovor in kako je preračunala posledice? Niti v eno past ni zašla. A vse spoštovanje ji do zadnjega se ni vdala. Če bi ne prišel oče, ne vem, kako bi se izvlekel iz te zadeve.
Estrad skomigne z rameni. Kaj ima od tega, če še naprej žene tako nevarno prevaro?
Žene je uspeh, moj dragi, ploskanje, vloga, ki jo igra, če tudi vsa darila oddenemo na stran. Človeška duša za policijo ni noben poseben problem. Mar mislite, da so pred policijo vsi svetniki tako trdovratni, kakor ta mala nebeška ošabnica?
Toda, dragi sosed, kdo govori o nebesih in svetosti, za božjo voljo, najmanj ta mala? Prepričan sem, da si v bistvu prikazovan ne dela prav nobenih utvar. Vzame jih kot nekaj popolnoma naravnega.
Globoko je očarana, zato zna očarati tudi druge. To je, kar sem občutil v tej uri.
Komisar Jacome se premišljujoče smehlja.
Dragi gospod in sosed, vi ste davkar in jaz sem policaj. Vi ste razgledani v finančnih zadevah, jaz pa se nekoliko spoznam na duše malih ljudi. Kar se tiče skromne psihologije, se lahko mirno zanesete na starega Jacomeja.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.